The Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណេញប្រាក់ក្នុងខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសិទ្ធិសាស្ត្រប្រមាណថាការនេះមិនថិតនៅជាប់លាប់ទីប្រេងឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃអង្គារ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទូមេទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញកាន់តែព្រួយបារម្ភខណៈដែលករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាកើនឡើងទ្វេដងហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាកាសយានដ្ឋានស្ងាត់ជាងមុនពេលមានក្តីបារម្ភអំពីវីរុសកូរ៉ូណាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃសហភាពអឺរ៉ុបបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាដែលកំពុងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសអំពីមួយម្ដងមួយម្ដងប្រទេសជាតិក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពង្រឹងការបិទប្រទេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះធ្វើសក្តិសម្ដែងតឹងរ៉ឹងក្នុងការធ្វើពលិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក្នុងសក្តិសង្ឃឹមចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីពន្យឺតការរាលដាលនៃជំងឺនេះលោក Mario Santino ប្រធានក្រុមប្រទេសប្រើប្រាក់ប្រាក់អឺរ៉ូបាននិយាយថា Scenario ដែលកំពុងកើតមានគឺដូចជាសង្គ្រាមហើយថាពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាខា Conference មានកាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះមិនបានសុំជំនួយពីយន្តការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបមានស្ថិរភាពភាសាអង់គ្លេសថា European Stability Mechanism ដែលមានប្រាក់បម្រុង $410,000របស់ពួកប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូទេលោក Santino ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីថាយើងនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងដល់ការរឹបឡើងវិញក្នុងខែមីនានេះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការចំណេញចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះពីព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រុងប្រៀបសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពេញទំហឹងនៃការរាតត្បាតមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាផលិតកម្មឧស្សាហកម្មសរុបបានចំណេញ 0.6% ប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែមានការចំណាយ 7.1% សម្រាប់ការធ្វើផ្ទះនិងអាគារឲ្យមានសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងមុនពីព្រោះធាតុអាកាសត្រជាក់ជាងមុនតម្រូវឲ្យមានការប្រើម៉ាស៊ីនកម្ដៅច្រើនជាងមុនផងដែរបើតាមទិន្នន័យនេះថាការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់មានកំណើនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានចុះថយ 0.4% បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មានការចំណេញច្រើនក្នុងការផលិតឡាននិងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក៏ប៉ុន្តែធានាគេការផលិតយន្តហោះស៊ីវិលដោយសារការបញ្ឈប់ការផលិតយន្តហោះធុន Max របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ផលិតកម្មនៃគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់គ្មានការប្រែប្រួលទេវិស័យរ៉ែដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការចុះតម្លៃប្រេងសកលបានចុះថយ 1.5% ក្នុងខែនេះ ឡើងថ្លៃវិញតាមពិធីអង្គារដោយពួកអ្នកវិនិយោគទិញប្រេងតាមកម្រិតតថ្លៃនៅក្រោយតម្លៃប្រេងចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដ៏ប្រឡាយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការឡើងថ្លៃប្រេងទំនងជាមានក្នុងពេលខ្លីដោយសារមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងវិធានការតឹងរ៉ឹងវីរុសកូវីដ-19បានបន្ថយសក្តីទៅការប្រេងនៅពេលមានសង្គ្រាមតម្លៃប្រេងប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិក West Texas Intermediate មានតម្លៃ$29.95 ក្នុងមួយ barrel គឺឡើងថ្លៃ4.36%នៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅរុស្ស៊ីថៃអង្គារក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រេង International Brent ឡើងថ្លៃ2.43%គឺ$30.78ក្នុងមួយ barrel ក្រោយពីចុះថ្លៃជាង10%កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយចុះថយមកនៅត្រឹម$30ក្នុងមួយ barrel ជាលើកដំបូងក្នុងពេល4ឆ្នាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្អាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុននៅថៃអង្គារហើយប្រទេសនេះក្លាយទៅជាប្រទេសទី1ដែលបិទផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ផងខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចមេរោគវីរុសកូវីដ-19តាមពិធីចាន់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតាតេបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីន55,000,000នៅលើកោះលូសិនធំជាងគេរបស់ប្រទេសនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋធានីម៉ាណេលផងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះពេញមួយខែក្រោយនេះក្រៅពីវិធានការឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នាទេលោករ៉េម៉ុនម៉ុនសានប្រធានផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនហ្វីលីពីនបាននិយាយប្រាប់ពួកពាណិជ្ជករនៅក្នុងអនុស្សរណៈមួយថាពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនត្រូវផ្អាកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃគៀរហូតដល់មានសេចក្តីប្រកាសជាថ្មីដើម្បីចាត់វិធានការតាមការបញ្ជារបស់លោកឌីតាទេលោកម៉ុនសានបានថ្លែងថាការផ្អាកនេះក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីសវត្ថិភាពនៃពួកបុគ្គលិកនិងពួកពាណិជ្ជករនៅពេលមានកំណើនករណីអ្នកជំងឺវីរុសកូវីដ-19ករណីអ្នកជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនឡើងដល់142អ្នកហើយដោយមានអ្នកស្លាប់12អ្នករដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយ$526,600,000ដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសនេះនិងដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសផងដែរ
កន្លងទៅកម្ពុជាបានសិក្សាលទ្ធភាពនៃការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលនិងដៃទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានទំនប់ដ៏ធំបំផុតក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំធម្មពលទៅនឹង2600មេហ្គាវ៉ាត់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវបំផ្លាស់ទីកន្លែងរស់នៅមន្ត្រីនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានដឹងថាកម្ពុជាមិនមានផែនការក្នុងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងថាក្នុងផែនការធម្មពលរបស់កម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គនោះទេក្នុងនោះមានទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះដែលមានទំហំធម្មពលទៅដល់2600មេហ្គាវ៉ាត់និងរងការរិះគន់ថានឹងបំផ្លាញប្រភពត្រីសំខាន់
ពី2020ទៅ2030យើងអាចមានផែនការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេទេគឺតាមពិតការអភិវឌ្ឍលើដងទន្លេមេទាមទារឲ្យមានការសិក្សាលម្អិតហើយយ៉ាងទៀតការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺជាការចូលចិត្តទុកខ្ពស់ព្រោះពេលយូរដូចជាឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះមិនមានការអភិវឌ្ឍលើដងទន្លេមេទេ
ន ៅពេលសួរថាតើទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវសង់នៅពេលខាងមុខឬយ៉ាងណាក្រោយឆ្នាំ2030អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ទេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាលោកបន្តថាចាប់ពីឆ្នាំ2027កម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកសំខាន់លើឧស្ម័នធម្មជាតិរាវហៅថា LNG ដែលលោកថានឹងមានការស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈ្មោះ Cambodian Natural Gas បាននាំចូលឧស្ម័នរាវមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីផលិតថាមពលពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសនាពេលនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអបអរសាទរនិងលើកឡើងថាជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់សំបូរដែលអាចផលិតថាមពលប្រមាណ2600មេហ្គាវ៉ាត់ធំជាងទំនប់សេសានក្រោម2ចំនួន5ដងនិងធំជាងទំនប់នៅប្រទេសឡាវផងដែរពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីចម្ការនិងការរស់នៅក្បែរទឹកទន្លេដែលពួកគេបានរស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គនិងជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីថាមានការសិក្សាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបានលើកដំណឹងក្រៅផ្លូវការថានឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភក្នុងចិត្តអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅលើកោះថ្នោតថា
ជាបរិវត្តអត់មានកំណត់ថាគេសាងសង់ឬក៏គេមិនសាងសង់ទេគាត់តែជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំគេអត់ដឹងទេតែជាបរិវត្តនៅក្នុងឃុំខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែគេសាងសង់តែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែមានទំនុកចិត្តមួយខ្លាចតែគេសាងសង់គឺយើងអត់ដឹងថាបាក់ឈឹងតល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមកប្រកាសប្រាប់យើងផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងថាគេអត់សាងសង់តែនោះយើងឡែងព្រួយបារម្ភ
អ្នកស្រីដែលមានអាយុ49ឆ្នាំនិងមានកូន5អ្នកមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងនោះមានការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនិងនេសាទជាដើមបើតាមអ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតទឹកទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំនេះបានស្រកខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំនេសាទនិងបើកទូកម៉ាស៊ីនជាដើមដោយសារខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះថ្មបើតាមអង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះថា International Rivers ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរនឹងរាំងខ្ទប់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីជាច្រើនរវាងភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាបំផ្លាញជម្រកសត្វត្រីនៅតំបន់ជ្រៅជ្រៅសំខាន់សំខាន់ប៉ះពាល់លំហូរដីល្បាប់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទឹកអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការស្ថាបនាទំនប់សម្បូរនេះនឹងជាកំហុសដែលពោពេញដោយសោកនាដកម្មនិងតម្លៃបង់យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់កម្ពុជាយោងតាមការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានសមាជិក4ប្រទេសរួមមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 20,000 គ្រួសារនឹងប្រឈមការផ្លាស់ទីលំនៅពីដីរបស់ពួកគេប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់សម្បូរបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែល VOA ទទួលបានក្រៅពីទំនប់សម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងស្ថាបនាទំនប់លើទួលទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំថាមពលទៅដល់900មេហ្គាវ៉ាត់ក្រៅពីទំនប់កម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទំនប់របស់ប្រទេសឡាវដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលរីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសឡាវនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គ ដែលនៅចិត្តធម្មពលមានប្រសាសន៍ថាទំនប់សេសានក្រោម2របស់កម្ពុជានិងទំនប់នៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសឡាវបាននិងកំពុងស្ថាបនាមិនមែនជាទំនប់ធំស្តុកទឹកច្រើនហើយស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រភពធម្មពលចេញពីការដុតធ្យូងថ្មវារីអគ្គិសនីត្រង់ទ្រាយតូចតាមដៃទន្លេមេគង្គទឹកធ្លាក់ដងស្ទឹងនិងប្រភពពីធម្មពលព្រះអាទិត្យលោកបន្តថាកម្ពុជានៅតែនាំចូលអគ្គិសនីប្រមាណ20ទៅ24%ពីប្រទេសជិតខាងនៃទំហំធម្មពលតម្រូវការសរុបក្នុងប្រទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលមានទៅដល់ជាង2000មេហ្គាវ៉ាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន12ករណីថ្មីទៀតត្រូវបានរកឃើញនិងប្រកាសការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារពួកគេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានទៅចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងមេរោគនៅទីនោះការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើង24អ្នកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែបារម្ភខណៈកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដែលមានមនុស្សច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាទុំម៉ាលីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពនឹងចំនួនរបស់ពួកគេខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ត្រូវបានរកឃើញចំនួន12ករណីថ្មីទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមាន11អ្នកទើបត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន5និងរាជធានីភ្នំពេញចំនួនសរុបនៃការឆ្លងនេះបានឡើងទៅដល់24ករណីនៅទូទាំងប្រទេសគឺការឡើងទ្វេដងអ្នកស្រីម៉ៅលីនដាអាយុ40ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់ខោអាវជជុះនៅផ្ទះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីនឹងបិទហាងរបស់អ្នកស្រីមួយរយៈនៅ 2-3 ថ្ងៃខាងមុខដោយបារម្ភខ្លាចមានការចម្លងរោគអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលករណីវីរុស COVID-19 នេះបានកើតនៅភ្នំពេញកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្មែរនឹងគេតតគ្នាមកទៀតនោះមិនដឹងថាខ្មែរទៅជួបមួយបរទេសណាយើងមិនដឹងមិនត្រូវអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ភៀវមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននិងអង្គការមួយចំនួនដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបានឈប់សម្រាកក្នុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាន
ឹងធ្វើម៉េចมันงัวជួបគេឈប់អស់ហើយយើងលុយណាគេទេអត់មានចូលផងស្ងាត់ឈឹងនោះខាងខ្ញុំ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ាន់នីនអាយុ35ឆ្នាំអ្នករត់រមាក់កង់3ខាងមុខផ្សារធំថ្មីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើករណីនេះបន្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនលោកនឹងផ្អាកការដឹកភ្ញៀវមួយរយៈសិនដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកហើយភរិយារបស់លោកដែលជាកម្មកររោងចក្រក៏នឹងឈប់ដូចគ្នាលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ប៉ះពាល់ច្រើនយើងត្រូវការរលុយដូច្នេះយើងស្ពាក់លុយធនាគារអញ្ចឹងរលុយប្រព័ន្ធក៏ឈប់ហើយបើសិនវារៀលដាច្រើនទៅច្រើនទៅយើងមិនហ៊ានរត់តែយើងនៅផ្អាកទាំងអស់គ្នាទៅទៀត
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភពីក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដូចជាអ្នកលក់ដូរអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីឬអ្នករត់រមាក់កង់បីជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់ស៊ីមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃណាអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវអីជាដើមហ្នឹងរួមទាំងអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការរកមធ្យោបាយមួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការនៃលទ្ធភាពនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពនឹងនៅក្នុងចិត្តកុំមានការភ័យខ្លាច ជឿទុកចិត្តលើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងក៏បានសម្រេចប្រើប្រាស់សន្តាគារ Grand Duke អតីតសន្តាគារអង្គទែកងទីណងតាលជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះខណៈករណីឆ្លងកើនឡើងដល់ទ្វេដងរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនក្នុងនោះមានបិទខារ៉ាអូខេនិងរោងភាពយន្តទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែមីនានេះរហូតដល់ជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចបិទការជួបជុំបែបសាសនាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែកក្រសួងអប់រំក៏បានហាម5ស្ថាប័នដែលនៅក្រោមអវត្តខ្លួនមិនឲ្យមានការជួបជុំណាដែលមានមនុស្សលើសពី50នាក់ចំណែកការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជននៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មអាកាសចរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនិងអ្នកដំណើរមិនធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះព្រោះខ្លាចឆ្លងវីរុសនេះអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាផលប៉ះពាល់លើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាចនឹងអាក្រក់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែរលោកប៊ីលកាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាកាសយានដ្ឋានអ៊ីនឈូនកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រកធ្វើដំណើរដ៏សំខាន់សម្រាប់អាស៊ីបូព៌ាពីមុនមានអ្នកដំណើរប្រហែល3.4 លាននាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍វាជាអាកាសយានដ្ឋានមកមានយឹកជាងគេមួយលើពិភពលោកនៅព្រឹកថ្ងៃធ្វើការជាធម្មតាមានអ្នកដំណើរកកកុញតែថ្ងៃនេះសឹងតែមិនមានទេអាកាសយានដ្ឋាននៅជុំវិញពិភពលោកមានសភាពបែបនេះបុគ្គលិកទំនេរច្រើនគេរង់ចាំអ្នកដំណើរដែលមិនមកគណៈរដ្ឋាភិបាលដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19អ្នកដំណើរពី3នាក់នៅទីនេះការពារខ្លួនតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំឈងសោកចិត្តណាស
់លោកអូសឺជីនអ្នកដំណើរអាកាសយានដ្ឋានក្រុងសេអ៊ូលតែងថាលោកមានទឹកលាងដៃហើយព្យាយាមមិនប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស
់
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងយេរីមអ្នកដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងសេអ៊ូលដែរបន្តថាអ្នកស្រីពាក់ម៉ាស់មានទឹកលាងដៃខ្លះហើយមានទឹកខ្ពស់មាត់ផងចំណែកអ្នកស្រីគឹមអ៊ុនជុងអ្នកដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងសេអ៊ូលដែរក៏បាននិយាយដែរថាអ្នកស្រីចង់លុបចោលសម្បត្តិយន្តហោះប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវទៅជួបបងប្អូនប្រុសដូច្នេះគាត់ត្រូវទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្លះអាចខាត់បងចំណូលជាង100,000 US$ នៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនខ្លះបានចាប់ផ្ដើមបន្ថយជើងយន្តហោះនិងបញ្ឈប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតបានព្យាយាមធានាប្រាប់អ្នកដំណើរថាជើងយន្តហោះរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពលោកថូម៉ាស់កាហ្វ្លាំអ្នកវិភាគការអាកាសចរថ្លែងថាការធ្វើដូច្នេះមិនអាចជួយបានទេដរាបណាមានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរដរាបណាមានរោគនៅតែរាលដាលហើយអត្រាឆ្លងនៅតែកើនឡើងឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្លាប់រស
់ Global it's become a pandemic
លោកថ្លែងថាវិស័យអាកាសចរមិនធ្លាប់មានបញ្ហាច្រើនដូចនេះទេមួយទស្សវត្សកន្លងមកឬយូរជាងនេះផងឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញការធ្លាក់ចុះចំនួនជើងយន្តហោះដោយក្រោយពីកម្មថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានិងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបញ្ហាគឺថាតើការរីករាលដាលនេះបន្តយូរប៉ុណ្ណាតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្ដារវិស័យនេះគណៈប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើននោះនោះការប៉ះពាល់ទំនងជានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជើញបាទ
មហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបារាំងឈ្មោះ Sanofi និងក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិកឈ្មោះ Regeneron បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងឱសថថ្មីដល់ពួកអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុនឱសថទាំងពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសាកល្បងដំណាក់កាលទី2និងទី3បានត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ឱសថ Kevzara ក្រុមហ៊ុនឱសថ Regeneron នឹងធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Sanofi មានគម្រោងសាកល្បងមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានរងការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគ virus corona អសត់នោះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយការព្យាបាលការរលាកសួតជាបញ្ហាដែលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងររងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំងឺប្រហែល400នាក់នឹងចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះដែលនឹងវាយតម្លៃពីឥទ្ធិពលរបស់អូសតកេវីសារ៉ាលើជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនិងកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនលើអ្នកជំងឺការសិក្សានេះក៏នឹងពិនិត្យមើលថាតើអូសតនេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងខណៈពេលយូរដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់និងថាតើអូសតនេះអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការនៃប្រដាប់ដកដង្ហើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានដែរចំនួនរវាងសហរដ្ឋនិងប្រទេសចិនអំពីមេរោគ virus corona បានកើនខ្លាំងឡើងតាមពីខាងគៀនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាលខឹងសម្បាដោយនិយាយយោងដល់មេរោគនេះថាជាមេរោគ virus ចិនប្រទេសទាំងពីរនេះបានឆ្លោះបកាយគ្នាច្រើនថ្ងៃមកហើយអំពីប្រភពនៃមេរោគ virus នេះដោយមន្ត្រីចិនម្នាក់បានបញ្ចេញទស្សនៈអំពីការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយគាត់និយាយអះអាងថាពួកទាហាននិងពួកមន្ត្រីអាមេរិកបាននាំមេរោគនេះទៅប្រទេសចិនដោយប្រើពាក្យពេចន៍ធ្វើឲ្យមានស្នាមទុរៈដល់ប្រទេសជាតិមួយលោកត្រាំបានទ្វីតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់ឧស្សាហកម្មនានាដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងវិស័យឯទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដោយមេរោគ virus ចិនពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំបាននិយាយយោងកាលពីពេលមុនដល់ការរៀបតបជំងឺនេះថាជាមេរោគ virus corona ចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាលោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ខុសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអះអាងថាលោកបានជិតចែកពីបាក់ក្រុង Washington ដោយទារជំងឺចិត្ត $500,000លោក Yevgeny Prigozhin អ្នកធុរកិច្ចរុស្ស៊ីមានធនធានច្រើនដែលគេហៅក្រៅថាជាចុងភៅលោក Putin បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្រៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Concord របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ងាត់
This program has come to you from the Voice of America, Washington.